kvin el ses konstantaj ekspozicioj estos malfermitaj en junio dum malfermo de la nova sidejo de la Silezia Muzeo en Katowice. La artgalerio de la Silezia Religia Arto estos malfermita autune. La muzeo sur la tereno de la iama minejo Katowice kun la surfaco de 25.000 kvadrataj metroj estos inaugurita la 26 de junio. Sur la areo de circau 6.000 kvadrataj metroj estos viziteblaj galerio de la Pola Arto 1800-1945, galerio de la Pola Arto post 1945, galerio de la neprofesiula plastiko, rakonta ekspozicio Lumo de Historio, la supra Silezio dum jarcentoj, kaj laboratorio de teatra spaco pasinteco en la nuntempo, dedicita al la teatra scenografio. La inaugurota autune galerion de la religia arto enhavos kolektojn de la Silezia Muzeo kaj tiujn el la Arkidioceza Muzeo en Katowice. Temos pri malnovaj kulturobjektoj, interalie pentraĵoj, skulptaĵoj kaj artmetiaĵoj ekde gotiko ĝis nun. Interalie temos pri artverkoj savitaj de la forgeso, kiuj iam ornamis malnovajn preĝejojn.